Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Täna meil plaanis lugeda siis Johannese evangeeliumi 4. peatükk. Ja me oleme täna stuudios kahekesi. Tere Anton.
Tere Andrus ja kõik õnnistust kõikidele, kes kuulavad siit kaunilt Hiiumaalt.
Ja täna siis on meil lugemine Johannese evangeeliumi teine pool, ehk siis 30. või 29. salmist kuni lõpuni. Aga ennem me palvetame. Ole hea, Anton.
Issand, me täname sind selle eest, et sinuga kohtumine muudab nii meeste kui naiste kui ka laste elused, et inimesed vabanevad oma patusüüst ja paluvad andeks oma üleastumised ja saavad andeks. Me täname sind, Issand, et sina oled vägev ja hea ja armuline isa taevas, kes juhatab oma lapsi igavesse ellu ja õpetab neile tundma Jeesust Kristus, sa oled saatnud selleks oma püha vaimu. Ja me täname sind, armas Jeesus, et sina oled ka täna meie juures, täidad meid oma püha vaimu ja väega ja tood ka kuulajaid raadio juurde ja palume sind, anna, et see sõna, mida me kõneleme, oleks sinu sõna, et sa võiksid seda ka kinnitada meie kuulajate südames. Palume seda Jeesuse kallid nimel. Aamen.
Aamen. Johannes evangeelium, 4. peatükki ja 29. salm. Tulge ja vaadake meest, kes mulle on öelnud kõik, mis ma olen teinud, kas see ei ole Kristus. Nad väljusid linnast ja tulid tema juurde. Vahepeal palusid jüngritada ning ütlesid, rabi, söö. Aga tema ütles neile, mul on süüa rooga, millest teie ei tea. Siis ütlesid jüngrid ise keskis, kas ehk keegi on temale süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes minu on läkitanud ja lõpetan tema töö.
Eks teie ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke oma silmad üles ja vaadake põlde, et need on valged lõikuseks. Nüüd saab lõika ja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmutseda. Sest siin läheb tõeks sõna, üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Ma olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama.
Aga palju sa ma arlasin sellest linnast uskust temasse naise sõnade tõttu, kes tunnistas. Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui nüüd sa ma arlased tulid tema juurde, palusid nad tal jääda nende juurde ja ta viibis seal 2 päeva. Ja veel palju rohkem samaarlasi hakkas uskuma tema sõna tõttu. Nad ütlesid naisele, me usume mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme ise kuulnud ja teame, et tema on tõesti maailma päästja Kristus.
Amen.
Või loeme veel natuke edasi.
Mõned aga 2 päeva pärast tuli ta sealt, ei, lõpetame siin, lõpetame selle 42. salmiga.
Ja küll. Aga siis vaatame siis salmi aval kohe. Eilsest jäi meil 29.30. Tulge siis ja vaadake mees, kes mulle on öelnud kõik, mis ma olen teinud, kas see ei ole Kristus. Nad väljusid linnast ja tulid tema juurde.
Ja.
Sellest oli meil eile tegelikult juttuga, et naine oli esimene kuulutaja selles Samaaria linnas, kes läks kogu linna peale kuulutama, kutsus üles kõiki, tulge vaadake, kas tema on Messias, kas tema on Kristus, jätis oma vee kannu isegi sinna kaevuäärde, jooks ära ja tuli siis tagasi koos inimestega juba sinna kaevuäärde. Ja vahepeal jõudsid ka jüngrid siis sinna.
Ja vahepeal jõudsid jüngrid sinna ja oletasid, et Jeesus on näljane, aga Jeesus ei olnud väga näljane ja rääkis neile hoopis ühest teisest roast, mis siis kannab hoopis igavese elu vilja. Ja ma ütleksin seda, et see lõik räägib missioni tööst. et terve see lõik alates kuni 42. salmini räägib lõikusest, räägib missioni tööst ja räägib siis sellest samast Samaaria naisest, kellest me teame siin, kellest Jumala sõna ütleb, et tal oli 5 meest olnud ja elas praegu mehega, kes tema mees ei olnud, ehk siis ilmselt kellegi teise mehega. Ja ometi oli sellel naisel südames üks suur igatsus Jumala järele, oli suur igatsus sellest olukorrast pääsemise järele ja suur igatsus vaimuliku tõe järele. Ja kui nüüd issand talle siis ennast ilmutas ja ütles, et mina olen Messias, mina olen Kristus, siis selle usu kaudu, mis siis naise südames ilmus või tekkis Jumala abiga, see naine muutus täielikult, ta muutus üheks inimliku armastuse otsijaks, jumaliku armastuse kuulutajaks ja siis läks Samaaria linna, läks siis raskesse paika ebajumala teenijate keskele või siis ütleme, mitte otseselt ebajumalate, aga sellise vale jumala teenimise keskele, kus siis oli segatud ütleme siis paganlik jumala teenimine ja siis tolleaegne Jehova kummardamine oli oma vahel segatud, see oli raske koht, kuhu ta läks ja hakkas seal siis kuulutama Kristust, ta ütleb siis siit tulge ja vaadake, ehk siis ta hakkas kutsuma inimesi mitte enese juurde, vaid ta hakkas kutsuma inimesi siis Jumala poja Jeesuse Kristuse juurde, ütles tulge ja vaadake meest, nii nagu samamoodi nagu Filippus kutsus Naatanaeli, tule ja vaata. Ja see on väga armas, et ühes naises sai ühe vestluse tagajärjel misjonär.
Jah, 39 salm, ma loen see vahele lihtsalt, käib selle sama naise ja selle samaarlaste kuulutusjuurde, aga palju samaarlasi sellest linnast uskus temasse naise sõnade tõttu, kes tunnistas, tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui nüüd samaarlased tulid tema juurde, palusid nad tal jääda nende juurde ja ta viibis seal 2 päeva ja veel rohkem samaarlasi hakkas uskuma tema sõna tõttu. Nad ütlesid naisele, me usume mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me ise oleme kuulnud ja teame, et tema on tõesti maailma päästja Kristus.
Ja sellise missioni töö peatükk, mis on Matteuse 10 näiteks, on ka Luuka evangeeliumis. Matteuse 10 siis sellise missioni töö peatüki juhis ka issanda enese poolt on ka selline, et kui te kuhugi linna ja külla astute, siis kuulake, kes seal on vääriline ja sinna jääge, kuniks te sealt paigast lahkute. Ehk siis selline kui on Jumala sõna kuulutamisega tegemist, siis tavaliselt on ikkagi niimoodi, et inimesed, kui on vastuvõtjaid südameid, siis on ka vastuvõtjaid maju ja inimesi oodatakse siis jääma sellesse paika, nii nagu ka sinul oli just alles äsja Hispaania kogemus, kus kohvikus Taavi palvetas inimeste pärast ja käed said terveks ja nad palusid, et tulge aga tagasi, oli nii.
Jaa.
Ehk siis seal, kus issanda vaim töötab, kus Jumala vaim tõeliselt töötab, seal hakatakse ootama misjonäre, hakatakse ootama inimesi, kes siis teenivad ja kuulutavad ja see on üliauline, kui siis on selliseid südameid.
Ja siin tegelikult päris kiiresti tuli neil see selgus, kui keegi on Kristuse juurde tulnud, et ta nii kiiresti, see oli mõne päeva jooksul, siis nad tunnistasid, me usume 342, mitte enam sinu kõne tõttu, ütlesid siis naisele, vaid me ise oleme kuulnud ja teame, et tema on tõesti maailma päästja Kristus. Ikka sügav tunnistus ikka selline, et öelda, et me teame, et tema on tõesti maailma päästja Kristus. No, kui inimene hakkab koguduses käima või tuleb Jeesus juurde, siis sellist sellist nii sügavat tunnistust võib-olla paari päeva jooksul ei tulegi, et see võtab võib-olla aega enne, kui see süveneb ja oskad sõnadesse kõike selle panna, aga siin neil on siis selgust tekkinud selle paari päevaga, sest Jeesus ise oli nende ees, ise kuulutas, ise rääkis ja jüngrid koos temaga ja siis tänu sellele siis oli see tõesti see vili oli väga kiiresti tulema.
Ja see, eks see meie vaimuliku elu häda ongi praegu see, et meie näeme, peame ju vaimus nägema issand, et meie ei saa teda füüsiliste silmadega näha, sama arvas, et nägid teda füüsiliste silmadega ja nende ees oli siis Kristuse sära, Jeesuse Kristuse jumalik olemus ilmselt siis kogetav ja tunnetav väga selgelt ja nad suutsid kohe uskuda temasse ja mitte ainult uskuda, siis vaid ka kohe tunnistada. Ja tänapäeval on tõesti tunnistamisega, sest tega raske, et see on eriline pühavaimu arm, kui mõni inimene tunnistab Kristusest, siis otse Kristusest, et tunnistatakse küll kõiksugustest muudest asjadest ja ka tõesti sageli jumala imelisest käest oma elus ja sellistes olukordade lahenemisest, aga üks tunnistus, mis on ülioluline koguduses, on tunnistus just Kristusest. Isikust, päästjast, nii nagu siin see 42. salm ütleb, et tema on tõesti maailma päästja, Kristus. Ja siin kohal on sobiv vast ka tunnistada sellest, et kord üks vana Jumala riigi teenija küsis ka minu käest, et kes on sulle Jeesus? Ja see oli selline küsimus, mis mind nagu vaikima pani esialgu ja ma nagu hakkasin mõtlema kohe selle üle, et see oli kuidagi nii kuninglik küsimus või nii auline küsimus. Kes on mulle Jeesus? Ja ma hakkasin tõesti mõtlema ja siis ma ütlesin peale mõningast mõtlemist, et Jeesus on minu päästja. Jeesus on minu päästja ja ma usun, et see sama küsimus võiks olla ka iga uskliku ja iga jumalariigi tunnistaja südames, et kes on siis mulle Jeesus? Et on ta mulle siis Messias, ehk siis kuningas ja ülempreester, Messiel on kaks ametit, või on ta lihtsalt, ütleme, ajalooline Jeesus või on ta kiriku Jeesus mulle? Või on ta siis minu igapäevane kummardamise ja teenimise subjekt või on ta siis mingi ideoloogiline, lihtsalt teatud maailmavaateline Jeesus, et kes on meile Jeesus? Me võime vaadata ju ka Paulus kirjast korintlastele, teisest kirjast, kes siis hoiatab korintlasi ja muretseb väga sellepärast, et tõeline Jeesus oleks meie südames. Paulus kirjutab siin nii, sest kui keegi tuleb ja kuulutab mingisugust teist Jeesust, keda meie ei ole kuulutanud, või kui te saate teise vaimu, keda me te ei ole saanud, või teise evangeeliumi, mida te ei ole vastu võtnud, siis seda te küll sallite. Ehk siis on olemas teine Jeesus, teine evangeelium, teine vaim ja me peaksime väga selgelt oma vaimulikus elus küsima, milline on meie Jeesus, et kas Jeesus on meile päästja, kuningas, Kristus ja ülempreeste. Et siis me leiame oma vaimuliku elu pidepunkti, oma vaimuliku elu fundamenti, teist alust ei saa keegi panna, kui on juba pandud, see on Jumala poeg, Jeesus Kristus.
Ja 31 salm, siis vahepeal tulid siis jüngrid ja ütlesid talle rabi söö, aga tema ütles, mul on süüa rooga, millest teie ei tea. Siis ütlesid jüngrid ise keskis, kas ehk keegi on temale süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmis, kes minu on läkitanud ja lõpetan tema töö.
Ja see on no, väga siis selge vahe nüüd siis lihaliku liha inimese nagu füüsilise ihu vajaduste järel ja inimese vaimu elu vahel, et issand siis tundis oma sees ka täitumis sellest, et ta tegi Jumala tahtmist, et ta tegi isa tahtmist ja see täitis teda üleni ja see isegi siis võiks öelda, et see kustutas tema nälja ka füüsiliselt, kui seda võib niimoodi otseselt võtta, et ühe päästetud inimese ja ühe inimese Kristuse juurde toomise selline arm või, või selline vägi on, täidab inimese niivõrd suure rõõmuga, et, et me tõesti unustame söögi ära.
Ja nüüd ta jätkab. Eks teie ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus enne ja mina ütlen teile, et tõestke oma silmad üles, vaadake põlde, et need on valged lõikuseks ja siin siis juhtuski see, et naine oli just läinud linna ja kohe-kohe oli tulemas tegelikult kogu see linna rahvas siis sinna välja või vähemalt osa neist ja pärast nad jäid sinna linna veel paariks päevaks ja et tegelikult kogu see linn, terve see linn sai siis kuulda evangeeliumit ja sai seda otse Jeesuse käest.
Ja sellele 34. Salmile võiks ka lisaks lugeda psalmist 34 ühe sõna. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Ja siis issandi juurde tulemist võrdleb ka psalmist sellise roa maitsmisega või, või sellise väga, väga lähedase sellise inimese täitumusega. Ja issand ja ma 34. salmi kohta veel minu roog on see, et ma teen tema tahtmist, kes minu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Ehk siis see on üks väga, väga tõsine sõna ka meie iga jaoks, et kas meie roog, ütleme meie selline vaimulik roog, meie igatsus on see, et meie täielikult teeme nüüd Jumala tahtmist ja püüame ka lõpetada selle töö või selle need ülesanded, mida issand siis meile on annud nii nagu Jeesus seda tegi. Sest me teame, et Jeesus, kui ta langetas oma pea ristil enne oma vaimu Jumalale andmist ja hingeitmist, ta ütles, et see on lõpetatud. Ehk siis tema lõpetas oma töö, aga meie oleme siin issanda tööpõldudel veel ja meie töö ei ole veel lõppenud, aga ka meie saame selle lõpetada ainult siis ja edukalt lõpetada ja õnnistatult lõpetada nii, et me ka selle ka palgataevas saame, kui meie oleme alati valmis ja soovime ühte asja, et me teeme tema tahtmist, kes meid on läkitanud, kes on taevas. Ja see on nüüd ka igale missionärile, kes nüüd, kui see on selline missioni lõik siin jälle, et igale missionärile on see siis selline juhis, et teha Jumala tahtmist igas olukorras ja olla väga tähelepanelik Jumala tahtmile pühale vaimul. Et see 35. salm, mis ütleb, et 4 kuud on lõikus, millele Andrus see viitab siis?
Et kui midagi on külvatud, siis läheb siis 4 kuud aega enne kui saab lõigata, siis võib-olla midagi sellist on siin mõelud siis.
Jah, aga võib-olla on ka siin seda mõeldud, et siis 4 kuu pärast oli siis Iisraelis selline lõikuse aeg.
Jah, võib-olla see on, jah.
Ehk siis, sest et kasvama läheb, nagu sa tead, kiiremini, et ütleme, et kui ma panen näiteks ka Eestis täna kartuli mulda, siis juba 1,5 kuu pärast on mul varane kartul käes.
Jah.
Ehk see, ja Lõunamaal läheb see asi siis veel kiiremini. Kui meil siin, sest seal on püsiv soojus, kui aga antakse piisavalt vett, siis seal kõik asi kasvab.
Jah.
Et aga ilmselt oli siis viidatud ikkagi sellele lõikusele, mis siis lõikus ajal pidi tulema Iisraelis. Ja nüüd see sõna ütleb 35. salmis väga ilusti, et tõstke oma silmad üles ja vaadake põlde. Ehk siis, ega me siis taeva poole vaadata, see ei näe ju põlde. Miks siin Jeesus niimoodi?
Et võib-olla siis ongi see ka, et seal kaevuures, nagu me juba rääkisime, et naine läks linna kuulutama, et kohe oli tulemas suur hulk inimesi ja et nemad jüngrid siis ei olnud nagu midagi selle jaoks teinud, nad olid lihtsalt mööda minnes seal korraks peatunud, aga enne seda juba profetid ja teised jumala sulased olid ju kuulutanud messia tulekut ja hoidsid rahvas kursis kogu aeg selle asjaga, et isegi see naine seal kaabu juures teadis, et messias tuleb ja siis ta ütleb talle kõik, mis tal on vaja teada ja profetid oli ettevalmistanud selle rahva siis juba ja õpetajad olid hoidnud rahvas siis jumala sõna õpetuse sees.
Ja see puudutab nüüd 38. salmi, millest sa rääkisid, et teised on vaeva näinud ja teie ei ole vaeva näinud, teie olete ainult lõikajad. Ja see sama 38. salm puudutab ju ka seda tähendamissõna, kus Jeesus siis kutsub oma Viinamäele töötegijaid ja kutsub esimesed siis varavalges, siis kutsub teised keskpäeval ja siis kutsub enne tööpäeva lõppu siis veel kolmandatki ja kõik saavad ühesuguse palga. Ja meie tõesti näeme, et koguduse loomise algusest neli pühapäeval kuni tänaseni on meie eel töötanud tohutu ulk või ääretult suur sadu tuhandeid, võibolla miljoneid inimesi, kes on siis erinevatel viisidel valmistanud ette ja lõiganud vilja igaveseks eluks. Ehk siis ega vilja lõikaja ei ole ainult misjonär, kes nüüd läheb sinna, läheb nüüd inimestele kuulutama kuskile külla või isiklikult kontaktis olles kuulutab. Vilja lõikajad on ka need vaiksed eestpalujad, kes on palunud ja kes pidevalt palvetavad ja jätkavad palvetamist sellest, et tuleks ärkamine teatud piirkonnas või tuleks ärkamine, et ma ütleks, et need on need esimesed lõikajad, kes siis näevad igapäevast vaeva ja ma ütleks, et need vilja lõikajad või vilja külvajad on siis ka need, kes offerdavad missioni töö heaks, sest et ka missionärid ei saa ilma majanduslikult toeta minna välja. Et kõik need on vilja külvajad, aga vilja lõikajad saadetakse siis välja, kui vilja on kasvanud ja pead loonud ja on juba pudenemas, on valmis, siis saadetakse välja lõikajad ja sellepärast Jeesus ütleb, et teised on vaeva näinud, aga teie olete nende vaeva vilja näinud lõikama. Aga 35. salm ütleb siin niimoodi, et tõstke oma silmad üles ja vaadake põlde. Ehk siis põllud on allpool inimesest, mitte üleval pool, aga see väljend tõstke oma silmad üles ja viitab ikkagi sellele, et ärgake oma vaimulikust enesele vaatamisest, ärgake maailma peale vaatamisest, vaadake üles Jumala peale ja saage pühavaimu valgus, üks ärkamise valgus oma südametes sellest, kui palju on teie ümber inimesi, kes ei ole kuulnud veel Jumala sõna, kes ei ole kuulnud veel Jeesusest Kristusest. Andrus, mis sa arvad, kuidas Eestis on? Kas Eestis on inimesi, kes ei ole kuulnud veel Jeesusest Kristusest?
Kindlasti on, sest et kogu aeg sünnib uus inimesi peale ja vanad lähevad siis ära eest ja mina usun, et kogu aeg on vaja evangeeliumi kuulutada. Seda on ka tegelikult ka vanatestament tegelikult õpetanud ja miks on seatud näiteks paasapüha, on öeldud, et see olgu teile igaveseks seaduseks selleks ka, et kui noored kasvavad peale, siis ei on korra aastas see paasapüha, näiteks koosistumine, seal on ka teised pühad veel, aga mul praegu tuli meelda see paasapüha, et siis räägitakse, vanemad peavad rääkima teile kõik, kuidas issand tõi neid välja Egiptusest, kuidas viis need tõotud maale ja kõik räägivad need tõotusi kõik välja viimist ja Jumala tõotuse täitumist nende maal, kuidas ta nad üles ehitas kõik ja siis saavad nooremad ka teada, nii ma usun, et igal maal kogu aeg on vaja kuulutada.
Ja Joeli raamat 1.3 ütleb, jutustage sellest oma lastele, teie lapsed oma lastele ja nende lapsed tulevastele põlvedele. Ehk siis Jumala sõna ütleb, et iga põlvkond peab uuesti kuulma Jumala suurtest tegudest, Jumala vägevusest, Jeesusest, Kristusest kui päästjast. Iga põlvkond vajab uuesti kuulutust ja evangeliseerimist. Ja ma usun, et Eesti seda enam et kuigi meil on nüüd 20 aastat, ütleme ühe peaaegu kolm veerand põlvkonna jooksul olnud vaba pääs siis koguduse majadesse, kirikutesse, pühapaikadele või ütleme sellistele jumalasena kuulutamise kohtadesse. Ja ometi meie rahvas on kõige ateistlikum rahvas siis statistika järgi Euroopas. Ehk siis kõige enam inimesi tunnistavad ennast Eestis siis mitte küll otseselt võib-olla ateistiks, aga nad ei tunnista ennast kristlaseks. Ja see on, ma vaatan siin kas või meie saart, kus mina elan praegu, et see on, siin on 8000 inimest elab selle saare peal ja siin on ainult võib-olla üks paar 300 kristlast ja nendest tunnistavaid kristlasi on võib-olla üks paar 30. Et see väga, väga vajab Eesti evangeliseerimist, väga vajab jumalasena kuulutust. Vaatamata sellele, et võib-olla seda vastu ei võeta ja rahvas on oma südame külmaks teinud, aga me peame väga vaatama selle sõna peale, et tõstma oma silmad üles Jumala poole ja et Jumal näitaks meile neid põlde, neid inimesi, kes on siis küpsed Jumala sõna vastu võtma ja pääsema. Ja see on ääretult vajalik lihtsalt sisemission. Ma arvan, et me ei peagi kuskile mujale minema esialgu, kui meie oma rahvas on sellises olukorras.
Tegelikult kui iga kristlane eestlane, kes elab praegu hetkel Eestis, käib tööl ja kui iga päev tunnistaks kellegile või iga päev kuulutaks natuke, mis ongi tegelikult meie kutsumus, siis oleks juba päris suur olk rahvast evangeliseeritud tegelikult. Ja ma usun, et Jumal juhtimisel inimesed teevad seda ka, aga see on õige. Nii nagu Jeesus küsinud, et tõstke silmad üles, et see on, ja vaadake põlde, et need on valged lõikuseks. Et see on selline hea üleskutse meil iga ühele tänases päevas ka, et tõstame silmad üles, vaatame, põllud on tegelikult valmis lõikuseks. Ja nüüd lihtsalt tuleb palvetada ja paluda Jumal juhtimist, et Jumal juhiks õige inimese juurde, õigel ajal ja annaks õiged sõnad ja sest tema valmistab need olukorrad ette. Ja teine kord on isegi nii, et kui me oleme palunud, siis evangeeliumuks on avatud seda pidi, et inimene küsib ise, kuule, kuidas too asi on, kuidas see asi on, et Jumal juhib imeliselt tegelikult.
Ja ma usun, et evangeelses töös on kõige tähtsam täituda püha vaimuga ja olla täiesti juhitud püha vaimu poolt, et tegelikult ei ole ju mitte meie sõnad, vaid püha vaimu vägi see, mis inimesi puudutab ja ma kogesin seda alles iljuti vend Jormaga koos ühes Leedu narkomani kodus või sellises rehabilitatsioonikeskuses, kus lihtsalt hommikusel koosolemisel või jumalasena lugemisel kuulutuse peale inimesed tahtsid Jeesuse vastu võtta. See ei olnud mingi pikk kuulutusega ega midagi, vaid need inimesed lihtsalt olid valmis selleks, et nad tahtsid Jeesust paluda oma südamesse. Ja tõesti, 7 inimest sai ristitud pärast, paari nädala pärast. Meie ei teinud seda enam, aga ega ka meie ei päästnud need inimesi, vaid lihtsalt selle koosoleku ajal püha vaimu vägi puudutas neid inimesi ja nad võtsid sõnumi vastu kogu südamest ja tahtsid saada päästetud. See on kõige tähtsam, et me oleksime kuulekad sõnakuulelikud, kuhu minna, mida teha, täidetud püha vaimu ja väega ja elaksime siis ka pühitsuselu nii, et Jumala vaim võiks kanalina meid kasutada. Ja ma tõesti kogesin, et see on üks väga auline hetk, kui Jumala vaim ise hakkab inimesi puudutama ja päästma. Et see on meie oleme ainult parimal juhul vääritud sullased ja sellised kaastöölised sellele, mida Jumal tahab teha.
Ja see on väga kallis äratuse moment igale ühele, kui me mitte lihtsalt ei lähe oma toimetuste peale, vaid tänases päevaski näitas kasvõi, vaid me sees tekib ka selline igatsus, me lugesime siin seda sõna, see äratab meid, Jeesus ütleb, tõstke silmad üles ja vaadake põlde, et need on valged lõikuseks ja kui see sõna meid ärata, puuduta meid, siis me hakkame ka sees paluma. Eesand, anna ka mulle võimalus täna kuulutada, tunnistada juhimid selle inimesele, kellele on vaja, anna õiged sõnad, et ka teised inimesed saaks kuulda sinust, saaksid päästetud, saaksid muudetud ja kui meil selline igatsus on sees, siis me oleme nii nagu Piibel kirjutab, meil on alati valmidus evangeeliumi kuulutamiseks ja siis issand saab meid kasutada selles paigas, kus me oleme ja see on hoopis teine olukord, siis me ei saa enam kurjad olla, siis me oleme rõõmsad, siis me ei saa enam isekad olla, sest me siis me mõtleme juba teiste inimeste peale ja võt selline olukord peaks iga inimese sees, iga kristlase sees tegelikult valmis olema. Valmis olek kuulutada, tunnistada.
Ja, ja ometi toimub see kõik Jumala auks ja pühavaimu juhtimisel ja siis täpselt seal ja sellel ajal, kui siis need põllud on tõesti lõikuseks valged, sest see, et põllud saaksid valgeks lõikuseks, toimub üks suur palvetöö ja selline Jumalale kõnelemile nendest inimesest sellest vajadusest ja kuni hetkeni, mille siis Jumal hakkab läkitama välja lõikajaid ja meie tõesti ei tea, kas meie saame lõigata või on, et keegi teine inimene, kes lõikab ja see ei olegi oluline. Oluline on see, et iga inimene vaataks üles, vaataks Jeesuse peale ja teeks seda tööd, mida talle täpselt on antud, et kes palvetab, kes kuulutab, kes trükkib Jumala sõna, kes offerdab, kes veab autoga ringi misjonäre. Iga üks peaks tegema seda, mida Jumal talle on andnud rõõmuga, vaadates nendele valgetele põldudele ja siis toimub ka kõik nagu sellise armsa pühavaimu väe kaudu, et me siis võime tõesti rõõmustada koos Jumala inglitega päästetud inimestest.
Ja tänane kuulajate küsimus kõlab siis selliselt, kuidas lõigata vilja issandale, kellel on mõtteid selle vastuse peale, siis kirjutage meile kodulehel oleva kirjakasti kaudu. Me teeme siin korraks muusikalise pausi. Oleme üsna pea tagasi, näge meiega. Ja oleme tagasi, kallid raadiokuulajad, täna siis arutame Johannese evangeeliumi 4. Peatüki teist poolt. Ja oleme nüüd jõudnud siia, kus me jõudsime 42. Salmini?
Ei, me jõudsime 36. Salmini. Nüüd saab lõika ja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõika ja ühtlasi saaksid rõõmustada. Ja siit me peame lugema siis, see sõna siis me rääkisime missioni tööst ja rääkisime suurest vajadusest missioni töö järele, sisemissioni järele, kui nii võib öelda, siis on olemas ju välismission, ehk siis mis puudutab inimese kodumaast siis väljaspool olevaid maid ja on olemas sisemission, mis on siis inimese enda sünnimaas. Ja me rääkisime siis sisemissionist, rääkisime, et suur vajadus ka Eestis on jumalasena kuulutamise järgi vaatamata sellele, et siin meil on kogudused avatud, kirikud kogudused on avatud, raadiod on olemas. Ometi me näeme, et inimesed ei ole tulnud usule ega ei ole olnud ärkamist ka selle 20 aasta jooksul, kui Eesti on vaba olnud või on sul teissugune arvamus.
No... Võt, mida ärkamiseks palju selle inimesi peab jälle olema, et ärkamine oleks, ma ei oska seda öelda, kuid ma usun, et Jumala vaim on kogu aeg tööd teinud ja mingi hulgakene kogu aeg on pöördunud ikkagi Jumala poole ja saanud Jumala lapseks, et Jumala töö ei ole nagu seismäärad. Ma usun, Eesti maa peal on ka see nii, et võib-olla need numbrid ei ole nii suured, aga mingit moodi Jumala töö läheb ikkagi edasi, ma usun, ja igas koguduses, et Jumala vaim töötab, tõmbab inimesi, inimesed tulevad meile parandusele, patukahetsusele ja ma olen ju nende 20 aasta jooksul, mis sa nüüd ütlesidki, mis Eesti on iseseisev olnud, mina ise nüüd kogu see 20 aastat muidugi ei ole olnud usus, aga ütleme 2000 aasta algusest ja olen päris palju tunnistusi kuulnud, kuidas Jumal on tõmmanud enda võrde päris mitmeid inimesi ikkagi, nii et muidu Jumala vaim töötab ikkagi, et võib-olla sellist suurt eufooriat või sellist suurt kogu rahva pöördumist ei ole olnud, aga üksikute isikute pöördumine ikka.
Jaa, ei, seda ma ei ütlegi, et üksikute isikute ei ole. Hiiu saarel on siin ka, ma vähemalt tean 2-3 inimest, kes on selle 20 aasta jooksul pöördunud. aga võib-olla ma ei tea neid järgmisi, aga ma näen igal juhul, et koguduse uksi pannakse rohkem kinni kui avatakse ja sellised vanad inimesed, vana põlvkond sureb eest nüüd ära, läheb igavikku, lahkub, aga nooremaid ei tule peale ja see on, mina näen küll ühte tohutud suurt vajadust palve pärast ärkamise, palveks ärkamise pärast. Et ma küll kutsuksin ka praegu kõiki kuulajaid ja kõiki, kes seda saadet ka pärast alla laevad kuulates. Et ma kutsuksin kõiki üles, et palvetage ärkamise pärast, sest praegune aeg on nii tõsine, et issanda tuleku ajad on järjest lähemal ja väga tõsised ajad on seisavad meil ees, nii nagu Jumala sõna seda ka ütleb, et meil ei ole aega elada enesele, meil ei ole aega elada siin oma palgale ja oma enese isikliku elu viljale, vaid me peaksime usklikena tõesti vaatama, et meie saaksime igavikus palka ja koguma viljaga igaveseks eluks, et siis rõõmustada saaksid need, kes on külvanud nutuveega, silmaveega palvetades ja ka rõõmustada saaksid need, kes on juba taevasse läinud, eest läinud, kes on oma töö teinud ära. Ehk mina küll ei näe mingisugust jah, sellist suurt rahvuslikku pöördumist Jumala poole, vaid pigem ära taganemist. Kuigi kui nüüd tuua nüüd lakmuspaberiks selline jumalatute seaduste vastuvõtmine, siis ikkagi mõnede statistiliste andmete järgi 60-70% Eesti rahvast ei nõustu siis jumalatute seaduste vastuvõtmisega, et see on tegelikult selline hea märk ju.
Ja, on küll. Ja ma loeksin siin ka ühe paralleelkirjakoha, mis annab Johannes Evangeelium 15-16, ütleb nii, mitte teie ei ole mind valinud, vaid mina olen teid valinud ja olen teid seadnud, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks ning et isa teile annaks, mida te iganes palute minu nimes. Nii et Jumal on valinud meid ja on seadnud, et me läheksime ja kannaksime vilja ja meie vili jääks. Vili ongi siis sama kuulutuse töö ja ükskõik on see sõnadega või tegudega, aga siis teiste inimeste siis ühendamine ka Kristusega või siis suunamine siis Kristuse poole. Ja minu arust siis see missiooni käsk ongi nagu täidetud, kui me iga üks, võt, nii nagu ma saad alguses siin sinuga rääksima, Anton, et kui me iga üks, kõigepealt tuleb see igatsus meie sees, me kuuleme sõna, Jeesus ütleb, tõstke silmad, vaadake, põllud on valmis lõikuseks ja siis tuleb meil see igatsus, siis me hakkame paluma, et Jumal saadaks ka meid tema põllu peale tööle ja siis selle palves olemisajal Jumal korraldab ka asjad ja teeb nii, et meie iga päev võib olla tegelikult missiooni päev või siis palvepäev missiooni eest, missiooni pärast.
Ja kui issand Jeesus Kristus elab meie südames ja püha vaim saab meie elu valgustada, siis mina olen küll kogenud oma usuelu algusest peale, kui issand mulle ilmus sellise laiale sirutatud kirka messiana ja ülempreestrina, siis mina küll kogen sellest päästmise hetkest alates sellist ääretud vajadust kuulutamiseks ja inimeste päästeks, et mitte, et mina saaksin neid päästa, aga päästeks, et nad vajavad päästmist, nad vajavad saatana meelevalla alt vabanemist, nad vajavad Jumala armastuse juurde saamist, nad vajavad osadust, vajavad üksinduse asemel osadust ja Jumala vihal olemisel, Jumala armu alla pääsemist. Et see vajadus peaks tegelikult olema ju igal Jumala lapsel sees. Eks siis kui Jeesus meid päästab ja issand meid täidab püha vaimuga, siis me oleme nagu ühed saaviristad, mille sees on tõesti üliväärtuslik aare. Ja me ei kuulu enam enesele, nagu Paulus ütles, et ta on rab Kristo või, et ta on Kristuse ori, ta kuulub vabaks lastud orjana, kuulub vabatahtlikult Kristusele, teenib teda ja nii peaks iga Jumala laps olema, kes on täidetud püha vaimuga peaks kõigepealt muretsema sellest, et inimeste hinged saaksid taeva nimekirja, et kogudus saaks puhastatud, et rahvas saaks tagasi pööratud Jumala juurde, et see peaks olema iga Jumala lapse südame igatsus.
Jah, aga vaatame siis seda teist poolt nüüd, mida me pole veel lugenud, 43 salm.
Jah, aga võtame veel 38. Võtame ikkagi veel 38. salmi. Jumala sõna ütleb siin, et Jeesus on meid läkitanud vaeva nägema. Ehk siis ta ütleb, et lõikama seda, mille teie kallal pole vaeva näinud ja teised on vaeva näinud. Aga mis see vaeva nägemine siis tähendab, et miks Jumala riigi töö nii vaevaline siis peab olema? Kuidas sa seda kommenteeriks?
No kõige lihtsam on võib-olla vaadata Jeesusele endale ja vaadata, miks see siis nii vaevaline pidi olema, et oleks võinud olla hoopis teistmoodi, oleks võinud tulla sellise lendava vaibaga, lennata umbes maast nüüdse poole meetri kõrgusel ja pilduda siia sinna häid ande ja öelda, et mina olen see, uskuge minusse ja inimes oleks ka uskunud ja hea meelega, sest et annid on head ja selline mingi ime ka toimub, inimene lendab ringi ja aga miks just see kannatus tõesti, võt, kui Jumala arvas heaks, et tema poeg peab niimoodi kannatama ja toome ennast ohvriks, see võibolla näitab ka seda armastust, et see ohver oli nii suur, siin ei olnud tegemist mingisuguste rahaga, siin ei olnud tegemist mingisuguste hüvedega, vaid ta tuli ja kannatas ja andis oma elu, oli ise nõus andma elu, nagu meiegi teame, et kõige suurem armastus on see, kui inimene annab oma elu teise eest ja Jumal näitas sellega nagu eeskuju, ka et tema on ise tulnud, kannatanud, võtnud enda peale meie patud, kannud ära ja ma usun, et ka meil on jäetud selline küllaltki vaeva, võibolla see ongi see vaevaline osa, et ka profetid, kuulutajad, kõik on ju pidanud kannatama, läbi mitme kannatus ikkagi minema.
Ja aga millest see kannatus siis tuleb, et Jeesus tuli siia maa peale ja sündis inimesena ja siis Johannes ütleb, et aga tema rahvas ei võtnud teda vastu. Et miks siis inimesed ei võta Jeesust vastu, et miks me näeme, miks Eesti on maa Euroopa kõige ateistlikum riik, kõige jumalatum riik statistika kohaselt, miks me oleme sellised, miks inimesed ei rõõmsasti nii pea, kui nad kuulevad sõnumit Jeesusest Kristusest, nii pea siis nad võtavad selle vastu ja saavad päästetud ja hakkavad elama siis rõõmsasti usklikena ja kogu aeg toimub selline tervendemine, nii nagu Hesekeli raamatus on öeldud, et kuhu iganes selline elav vesi, mis templi seina alt välja jõudis voolas, et sinna tuli tervenemine. Et miks siis ei ole sellist rõõmsat vastuvõtta? Mis segab? Miks see vaev?
See, vaatame võibolla seda, mis me siin lugesime Johannese evangeeliumi kolmanda peatükki. Seal on mitmes kohas öeldud niimoodi, et iga üks kesteb kurja, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Mis siis veel, siin on veel aga kes teeb
36 salm näiteks, 336 loe see ka
36. Kes usub pojasse, sellel on igavene elu aga kes ei kuula poja sõna see ei saa elu näha vaid Jumala viha ajab tema peale ja kuidagi nii on see asi pandud, et inim kes tahab pimedus olla, ei tahagi tulla valguse kätte, ma ei tea miks see nii on ma ise kimestan.
Ja me peame alati, kui meie maailma olukorda või inimeste vaimuliku olukorda vaatleme, me peame minema tagasi esimese Moosese raamatusse ja esimestesse peatükkidesse. Ja me näeme seal, et Jumal lõi maailma täiuslikuna, pani inimesed aeda arima ja hoidma ja siis tuli saatan ja ahvatles inimese ära siis astuma Jumalale vastu, mitte usaldama Jumalat, tegema kõige armutuma teo Jumala vastu, mis on siis kõhklema tema armastuses, tema headuses ja nii tuli patt siia maailma ja just patt on see, mille pärast Johannes ütleb, et Jumala viha jääb inimese peale, kes ei tule Jeesuse juurde, kes ei usu Jeesusesse ehk siis patt mille allikas ei ole mitte inimene, vaid saatan, hingevaenlane, Jumala mäss Jumala vastu. Kõik see põhjustab selles maailmas jumalatust ja patt põhjustab selles maailmas ka kogu selle vaimuliku pimeduse Jumala suhtes. See on see sama pimedus, mis siis langes maoahvatlusel Eeva ja pärast ka Aadama üle, kui nad hakkasid kahtlema Jumala headuses ja armastuses. Ja see sama kahtlus, see sama mäss, sisemine mäss Jumala korralduste vastu, see sama saatanlik vaimulik niisugune võrk, mis on punutud selle maailma inimeste ümber, nende meeltesse, nende tunnetusse, nende südametesse, mille tõttu ka nende teod on kurjad. See kõik vajab ju missioni töös ja evangeeliumi töös paljastamist, lõhkumist ja purustamist. Et see ongi see vaev, miks nüüd inimesed ei tule Jumala juurde, aga me teame, et Jumala sõna ütleb väga selgesti, et Jeesus Kristus tuli tühistama kuradi tegusid, tühjaks tegema, hävitama. Ja ainult Kristuse osadus Jumala pühavaimu väes võib siis tuua vilja esile, võib tuua esile sellise jumaliku päästmise, avanemise, valguse inimeste vaimulikus südametes. Ja seetõttu ei piisa sellest ka meie missionitöös, et meie kuulutame ainult Jumala armastusest, vaid meie peame ka väga selgelt paljastama ka inimeste patususe ja selgitama inimestele, mis olukorras nad on, et ja püha vaim peab näitama. Ja ütleme, võib-olla kuskil rehabilitatsioonikeskuses on see väga lihtne, sellepärast, et inimesed, kes on, ütleme, olnud tänavatel süstind ennast, joonud meeletult, langenud sellises, maganud kuskil prügikastide taga, et need inimesed, nendel on see patu tundmine nii selge, et nendel on väga lihtne pöörduda Jeesuse poole, valguse poole, armasse poole. Aga tavaline Eesti inimene, kes siin saab oma eluga hakkama, tal on automaja, ilus naine ja hea töökoht, et tema nagu ei tunne ilma pühavaimu väeta seda sisemist patupimedust, mis tegelikult tema üle on. Ja see on see põhjus, miks missioni töö on väga vaevaline alati olnud läbi sajandite. Teine muidugi põhjus on ka. Ja Jeesus koges neid mõlemaid põhjuseid. Kõigepealt ta koges seda, et inimesed ju väga vähe järgijaid jäi tema juurde lõpus, kui ta hakkas juba rääkima vaimulikest asjadest. Ja teine asi, mida Jeesus ju koges ja mida meie ka kogeme, on siis see tänapäeva variserid ja kirjatundjad, omad seadused, omad reeglid, omad nägemused, mis ei ole üldse Jumala sõnast võetud, mis samamoodi pimestavad inimesi. Ja samamoodi takistavad neil tulemast valguse juurde ja see on see sama võitlus, mida võitles Jeesus, seda peame ka meie võitlema.
Aga vaatame edasi siis, 43 salmi.
Aga vaatame 42 salmi veel korraks veel enne, kui me läheme selle teise osa juurde. 42 salm on seda sa ka mainisid ja see on üks väga, väga lihtne ja ka väga põhjalik ja väga oluline salm. Et me usume mitte enam sinu kõnetõttu, vaid me ise oleme kuulnud ja teame, et tema on tõesti maailma päästi. Eks meie eesmärk ka siin raadios, ka hea sõnumi raadios, ei ole mitte, et teie meid usuksite, vaid meie eesmärk on, et teie usuksite Jeesusesse, Kristusesse, Jumala pojasse ja seda isiklikult kogeksite oma südames, oma hinges ja oma vaimus. Et see isiklik kogemus on ülioluline. Palun.
Aga kahe päeva pärast tuli ta sealt ära Galileasse, sest Jeesus ise tunnistas, et profetist ei peeta lugu ta oma isamaal. Kui ta nüüd oli tulnud Galileasse, võitsid galileased ta vastu, sest nad olid näinud kõike, mis ta oli teinud Jerusalemas suurtel pühadel, sest ka nemad oli käinud nendel pühadel. Siis tuli Jeesus jälle Galilea Kaanasse, kus ta oli teinud veeveiniks ja seal oli üks kuningametnik, kelle poeg oli haige Kapernaumas. Kui see sai kuulda, et Jeesus on tulnud juudamalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et ta tuleks ja teeks tema poja terveks, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, kui te ei näe tunnustähtige imetegusid, siis te ei usu. Kuningametnik ütles temale, issand tule alla enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine su poeg elab ja inimene uskus sõna, mis Jeesus tal ütles ja läks.
Ja aga kui ta oli alles minemas, tuli ta sulased talle vastu ning kuulutasid ja ütlesid, et ta poeg elab. Siis ta kuulas neid tundi, mil ta oli hakanud toibuma ja nad ütlesid talle, eile 7. tunnil lahkus temast palavik. siis isa märkas, et see oli sündinud samal tunnil, mil Jeesus talle ütles, su poeg elab, ja ta uskus samuti koguda pere. Selle teise tunnustähe tegi Jeesus, kui ta juudamalt oli tulnud Galileas.
Amen. Siin me näeme, usku, siin me näeme usku, mida on ka vaja tegelikult, kui üldse Jeesus juurde tulla ja midagi küsida või paluda juhatust abi. Siin me näeme, et see kuninga ametnik, temal oli usku, see kas ta pojal on usku ei ole, see oli isegi teise järguline, aga siin tuli see kuninga ametnik, tuli Jeesus juurde ja palus temalt abi. Palus temalt abi ja kui ta ütles, et mine, su poeg elab, siis ta uskus seda sõna, mis Jeesus ta ütles ja läks ja ta läks siis ja maa ei olnud lühike minna selles mõttes, et ta läks ikka päris pikalt, sest kui ta kohale jõudis, siis ta sai teada alles, et eile oli hakanud see toibuma siis laps
ja iga missiooni töö peab kandma enneses ka Jumala väge ja kui nüüd Markuse evangeelium Peetrus siis Markusele ma jutustuse lõpetab, mis on siis Markuse evangeelium siis see ütleb siis niimoodi, aga nemad läksid välja ja jutustasid igal pool ja issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Ja kui me vaatame Jeesuse elu ja Jeesuse kuulutuste tunnistust ja ka ja tema läkitatud jüngrite kuulutuste tunnistust, siis alati sündisid ka mingisugused imetähed, kui jüngrid tulid tagasi Jeesuse juurde, siis nad ütlesid, et isegi kurjad vaimud sinu nime tõttu alistavad siis meile. Ja toimub selliseid tervenemisi, toimub inimeste vabanemisi saatana kütkest, et see peaks olema kuuluma nüüd iga missioni juurde, iga elava Jumala teenimise ja kuulutamise juurde. Et see ei ole lihtsalt sõna kuulutamine, vaid see on ka haigetest palvetamine, see on ka kurjade vaimude lahkumine, see on ka selline Jumala väeliste tegude liikumine meie keskel.
Ja me ise seda muidugi, see ei ole meie töö, see on Jumala töö, aga kui inimene tõesti nii ta ütleb, et kes ennast puhastab, pühitseb ennast issandees, seda võetakse siis ka haulisemaks tarvituseks majas. Me oleme seda kirjakohta siin lugenud ka, mitte korda. Et iga üks nüüd, kes ennast puhastab, see võetakse haulisemaks tarvituseks, saab temast haulisemast ja kui meie elu tuleb mingis küsimuses valgus, me saame aru midagi, me näiteks nii nagu täna oli see, tõstke silmad, vaadake põlde, need on valged lõikuseks, siis meie sees ka tekib igatsus, issand, mina soovin olla ka see lõikaja või kuulutaja, sinu põllu töötegija, siis on meie sees selline soov, me hakkame palvetama ja see on issand töö, tema siis avab mingi hetk selle võimaluse ja ka kui annab armu, saavad haiget terveks ja tulevad inimesed päästele. See on tõotus igale Jumala lapsele, kes tema põllul töötab.
Ja, et see, ütleme, et võibolla silma tahavad paista, kõik tahavad silma paista kuulutajatena või siis missionäridena, aga väga palju tööst tuleb ära teha hoopis palju vaevalisemas kohas, see on oma palvekambris põlvedel. Ja ma kohe kutsun üles inimesi ja kristlasiga rohkem palvetama. Palju rohkem palvetama Eesti märkamise eest, palju rohkem palvetama inimeste päästmise eest, sellise usu eest, mis oli galileolastel, kes võtsid Jeesuse vastu ja sellise usu eest, nagu sa ütlesid, kes oli sellel kuninga ametnikul, kui Jeesus ütles talle veel teda proovile pannes, et kui te ei näe tunnustehti ega imetegusid, siis te ei usu, siis selle kuninga ametlikun oli selline usk Jeesusesse ütles, et kuule, tule nüüd alla enne kui mu laps sureb. Ehk siis tema ei isegi ei nagu ei vastanud sellele nii-öelda sõnale, vaid ütles, tule ja aita mind, mu laps sureb. Ja see selline suhe issandasse, selline, võt, usul on kaks poolt alati. Väga palju räägitakse tänapäeval usaldusest, Jumala usaldusest. Aga Jumalat saab usaldada ainult siis, kui me juba teda tunneme. Et usaldada me teame, et ei saa sellist isikut, keda me veel ei tunne. Et me siis alles õpime teda tundma ja siis tekib ju usaldus. Aga uskuda saab Kristusesse inimene, kes on oma suurte vajadustega, kas patuhäda või haigusega või mingisuguse muu murega, kui ta kuuleb kuulutust Jeesusest Kristusest, siis usk haarab Kristusest kinni kahe käega ja hoiab kinni ja selline see Galilea siis ametnik, Kapernauma ametnik läks just Jeesuse juurde sellise usuga, issand, tule alla enne kui mu laps sureb ja see on üks selline asi, mis eelneb usaldusele. Usk tähendab kinni haaramist, takjana küljes rippumist, Kristuse sõnades, Kristuse isikus ja selline usk toob alati elu ja toob alati ka imetehed.
Ja ma olen ikka mõelnud selle peale, et tegelikult Jeesus oleks võinud ju palju rohkem, palju selliseid, kuidas öelda, ebamaised asju teha ja näidata inimestele ja see oleks toonud võibolla noh, rohkem vilja või rohkem uskujad, aga siin Jeesus ütleb ka, et kui te ei näe tunnustähti ja imetegusid, siis te ei usu. Aga Jumal kuidagi suunab meid just oma sõna juurde, profeti kuulutuste juurde, Jeesus ise mitmes kohad, tsiteerib siin Taaveti psalme, tsiteerib siin Jesajat Moosest ja suunab just inimese Jumala sõna juurde ja ütleb, vaadake sinna, seal räägitakse minust, vaadake uurige seda, seal öeldakse täpselt ette need asjad ja et ei tee suuri imetähti selles mõttes, et kui nüüd inimesele vajab nagu seda suurt imet kogu aeg, et oi, nüüd on ime, inimesel on selline kalduvus ka nende igasuguste posijate, nõidade, silma moonutajate juurde minna, et kui seal midagi toimub, siis see on midagi suurt, aga Jeesus, Jumal suunab meid oma sõna juurde kogu aeg, et vaata sinna ja kui me näeme, see on ettekulutus, see muutub nii, kui inimene saab oma patud andeks, kui saab Jumalaga lepitanud, siis tema elu on õnnistatud ja kui meil jätkub kannatust, võt läbi Jumala sõna niimoodi otsida Jeesus ja tema imetegusid ja tema tööd, nii nagu sa ka lugesid, see evangeelium lõpsel ja issand töötas ühes nendega, siis me vaatame ka, inimene tuli päästele, elas nüüd mingi aja ja nüüd vaatame tema elu peale tagasi, vaatame tõesti, issand on temaga, ta elu on muutunud, tal on õnnistus, et ta läheb edasi, et tal on lepitus ja me näeme, et issand tegelikult töötab.
Ja see, mis ma lugesin, see Markus evangeeliumi lõpp 16.20 ütleb, et kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid. Ehk siis meie kuulutusele järgnevad tunnustähed, mitte meie kuulutusele ei eelne tunnustähed.
Täpselt.
Et need järgnevad ja selles teises pooles nüüd kuninga ametniku terveks tegemises on veel üks ilus sõna. Siin on öeldud, et esiteks, et see mees võitles nii-öelda issanda ees palves, võitles ja see töötas issand tule alla enne, kui ma laps olen. Eks see oli selline palve võitlus, selline, et selle tervise või abi kätte saamiseks ja meie ka sageli palves võitleme, et me ei saa kogeda imesid ja tunnustähti, mida Jumal teeb ilma võitluseta, sest põhjus on väga lihtne, põhjus ongi selles, mida ma just mõni hetk tagasi rääkisin, et me oleme siin ümbritsetud teemonlike vägedega ja saatan paneb vastu iga võimalusel, et Jumal au mitte ilmsiks ei saaks. Ja selline palvevõitlus on üks võitluse kõige ägedamaid ja kõige aulisemaid vorme ka ja sageli neid inimesi, kes palves võitlevad oma kodudes sellel maa peal, nad ei saa nagu mingisugust tunnustust avalikult, aga taevas on nende peas aupärjad ja me näeme neid palju kõrgematel kohtadel võibolla kui kuulutajaid, sest nad on võidelnud palves, nad on võidelnud üksinda, nad on võidelnud koos Jumalaga üksinda selle pimeduse vägede vastu, mis on selles maailmas teiste inimeste üle ja nad on ennast ohverdanud teiste inimeste eest palvetades, et see on asi, mis siin välja tuleb. Ja teine asi on, et kui üks inimene usub ja saab kogeda midagi issandes, siis 53. sõlm ütleb, ja ta uskus ja samuti koguda pere. Ehk siis ma näen sellised ka isiklikult olen näinud, et väga palju on koguduse, kus on ainult naised ja nende mehed on päästmata veel. Ja ma ei tea, miks nende mehed on päästmata. Võibolla küsimus selles, et need naised ei ole võtnud tõsiselt Jumala sõna, mis ütleb, et naised tasase ja vaikse loomutõttu saavad ka mehed päästetud. Aga võib juhtuda ka seda, et meie usk on lihtsalt liiga leige. nii nagu laudikeialaste usk, et see on liiga leige, et meie selline sisemine kiindumus issandasse ja sisemine tulisus ja palvevõitlus Jumala ees peaks olema palju kuumem selleks, et ka meie pere saaks päästet.
Ja. Tänane küsimus oli siis kuulajatele, kuidas lõigata vilja issandale. Kellel on mingi mõtted, siis kirjutage meile meie kirjakasti kaudu, me loeme need ette siin. See mees läks oma hädaga, see kuninga ametnik läks siis oma hädaga Jeesuse juurde. Läks Jeesuse juurde ja tal oli oma plaan, või mitte plaan isegi, vaid oma aru saamud, et tule issand alla enne, kui mu laps sureb. Ja ta mõtles siis, et issand, tule nüüd, lähme sinna, kõnnime sinna maani ja siis seal voodi juurde teeb terveks. Kuid Jeesus ütles talle, mine, su poeg elab ja kõik rohkem ta selle mehega ei suhelnud ja see mees ei jäänud manguma sinna tule alla, vaid uskus siis seda sõna ja läks ja sellest piisas. Meil on ka teinekord nii, et kui me tuleme Jumal ette, meil võivad olla mingid oma plaanid, et kuidas ma pean kulutama, kus ma pean kulutama, kuidas Jumal peab muga kaasa töötama, et nüüd see või teine inimene usule tuleks, kuid olles palves siis, olles Jeesus ees, kui me saame sõna, siis võime julgelt selle järgi teha, sest Jeesus teeb nii nagu tema soovib ja see on kõige kindlam, kui me oleme tema juhtimises, mitte kellegi teise inimese juhtimise olla.
Ja me näeme siin seda, et kui ka õed, kes võib olla Jumala sõna kohaselt, on natukene tagaplaanil vaimulikus töös, siis nad ei saa olla ei õpetajad ega pastorid, siis ometi on õdedel, nii nagu me selle Samaaria naisel näeme, üks suur meelevalde olla tunnistajad, olla Jumala riigi tunnistajad ja me näeme, et selle ühe Samaaria naise isikliku osaduse ja tunnistuse kaudu terve linn tuli Jeesuse juurde. Ehk siis see oli ääretult võimas evangeelne töö, mida me siin Samaaria linnas näeme. Ja see toimus ühe pöördunud naise poole, kes kohtus Jeesuse Kristusega. Ja see on kõikidel õdedel ka võimalus tunnistada oma linnas, oma kodus, oma töökohas Jeesusest Kristusest, oma päästjast, kui armas ta on, kui hea ta on, et ta on messias, et ta tuleb. Et ta on taevane kuningas ja ülempreester. Ja teine asi, mida me siin selles peatüki lõpus teises pooles ju näeme ka, et usk Jeesusesse Kristusesse, usk, mis haarab temast kinni usu kätega, vaimu kogu südamega, ei lase enne lahti, kui abi tuleb. Et see usk on see, mis toob päästmisele ja abi ja tervenemise mitte ainult siis meie lastele, vaid ka kogu perele.
Aamen. Tänasele kuulajate küsimusele meil ei ole siin ühtegi vastu veel tulda, aga võib-olla tuleb veel. Aga jääme Anton siis lõpupalvesse. Kallis Jeesus, me täname sind sinu sõna eest, mis me täna siin ühes koos võisime lugeda koos raadio kuulajatega, mõtiskleda nende asjad üle. Ja me täname, et sina oma püha vaimu läbi kutsud ka meid üles läbi selle sõna täna siin. Tõstma oma silmad ja vaatame põldudele, need on valmis lõikuseks. Siis me palume, et me igaüks, kes me oleme seda sõna kuulnud täna, et meie sees võiks toimuda üks äratus, üks imeline ususeeme, mis oleme sisse panud, et see võiks tärkama hakata seal, et ka meie võime olla töötegijad sinu põllu peal ja olla äratatud ja kulutada seal, kuhu sa meid saadad. Ja igaüks, kes me nüüd oleme maal kohal täna, et palume õnnista meist igat ühte, et me võiksime osutada sulle headeks töötegijateks, kes ei aja oma asja, vaid kes ajavad sinu asja. Jeesus nimel palume seda. Ja puhasta, pühitse meid, kui midagi on vaja parandada, siis näita meile, mis see on, millest peame loobuma, mida muutma ja saama rohkem sinu sarnaseks. Õnnista meist igat ühte ja aita, et me ühel päeval oleksime kõik koos su kuningriigis, et kedagi sealt ei puuduks. Palume seda meie päästja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ja issand, ma tahan veel tuua eriliselt meie väikese rahva, mida on siin eestlasi veel ainult jäänud 800-900 000 järgi ühe suure linna üks osa, ainult ja ka kõik need teised rahvad, kes siin sellel maal elavad üheskoos, kõik sinu ette ja paluda, issand, sinu kallist äratavat pühavaimu tööd kõikidele kogudustele taevast nägemist, et väljad on valged lõikuseks, kõikidele inimestele armu, et pöörduda pimedusest valguse poole ja saatana mille vallast Jumala armastuse poole. Me palun, issand, pühavaimu töö vägevat koputust, patu tundmist ja patu häda nendele inimestele, kes elavad enesekeskses maailmas oma himudele ja maailma hüvedele toetudes. Ja ma palun, issand, et sa ärataksid ja tooksid Jumala riiki noori ja vanu lapsi ja täiskasvanuid, kõiki, kes on veel Jumala viha all, et nad pääseksid Jumala armu alla ja pääseksid Jeesuse Kristuse sisse usu läbi. Toome kõik haiged su ette, kes kuulevad, et nendel eestpalujatel ja neil enestel oleks kuningaametniku usk, mis ütleks ka Jeesusele, issand, aita mind, ma suren. Ja et meil oleks ka selline usk Jeesusest kinni haarata kõikide sama elu olukordades, olgu need siis meie ihuga seotud või hingega või vaimuga seotud asjad. Palun, issand, et sa läkitaksid välja oma töötegijad ka selle rahva hulka, kes võivad lõigata vilja igaveseks eluks, et ka need, kes on aastakümneid ja võibolla ka sadu aastaid enne töötanud selle rahva heaks, võiksid rõõmutseda igavikus, kus nad juba praegu on. Ja sinu hinglid võiksid rõõmutseda iga päästetud hinge üle. Palume, issand, sinu õnnistust meie maale ja rahvale, meie valitsusele, meie valitsejatele lokaalsel kui ka riiklikul tasandil. Ja palume, issand, sinu suurt armuvalgust meile kõigile, et meie oleksime valmis sinu tuleku päevaks, mis on väga kiirelt lähenemas. Palume seda Jeesuse Kristuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Selline oli siis täna 5. mail 2016 saade, kus arutasime Johannese evangeeliumi 4. peatüki teist poolt. Jätkame siis, kui ma lubab esmaspäeval, juba uue peatükiga, 5. Seniks Jumalaga.